Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 3 mwezi Januari mwaka 2024 na mimi ni Asumta Masoni kukaribisha kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanze basi uchambuzi wa habari zetu tukianzia huko barani Asia. Harakati zikiendelea za kunasua watu waliokwama kwenye vifusi kufuatia tetemeko kubwa la ardhi lililokumba eneo la kati mwa Japani Jumatatu alasiri kwa saa za huko na kusababisha vifo vya watu 62. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ameelezea masikitiko yake kufuatia tetemeko hilo lililokuwa na ukubwa wa 7.6 katika kipimo cha Richter. Tupata taarifa zaidi basi kutoka kwa Lea Mushi.
Msemaji wa Umoja wa Mataifa Florencia Sotonino aliwaambia waandishi wa habari mjini New York, Marekani, ya kwamba
katibu mkuu amehuzunishwa sana na taarifa za vifo na uharibifu wa mali uliosababishwa na tetemeko, na ameelezea mshikamano wake na serikali ya Japan na watu wa Japan. Ametuma pia salamu za rambirambi kwa familia za waliopoteza maisha na kuwatakia ahueni ya haraka majeruhi.
Vyombo vya habari vimeripoti ya kuwa zaidi ya waokoaji 3,000 wamefika eneo la tukio ambalo ni katikati mwa Japan kwa ajili ya kunasua watu waliokwama kwenye vifusi, huku moto ukiripotiwa kulipuka kwenye eneo hilo. Kitovu cha tetemeko hilo ni rasi ya Noto katikati mwa Honshu, ambacho ni kisiwa kikubwa nchini Japan kinachojumuisha maeneo kama vile Tokyo, Kyoto, Osaka na Hiroshima. Bisotonino amezungumzia pia ajali ya ndege ya shirika la ndege la Japani na ndege iliyokuwa inaelekea kutoa msaada eneo la tetemeko la ardhi, ambapo abiria wote kwenye ndege walinusurika ilhali wafanyakazi watano wa ndege ya misaada wamepoteza maisha.
Mawazo yetu kwa sasa yako na wananchi wa Japani na tunatumai kuwa wataweza kujikwamua kwenye hili.
Na sasa tumulike masuala ya haki za binadamu. Wataalamu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa, akiwemo Alice Jill Edwards, anayeshughulikia masuala yanayohusu mateso na adhabu nyingine za kikatili, za kinyume cha utu au za kushusha hadhi, leo Januari 3 mjini Geneva, Uswisi, wameelezea wasiwasi wao kuhusu kukaribia kutekelezwa kwa hukumu ya kifo kwa kutumia gesi ya nitrogen hypoxia dhidi ya Kenneth Eugene Smith hapa nchini Marekani. Mwenzangu Arnold Kayanda amefuatilia kisa hicho kwa kina. Arnold, hukumu ya kifo bado inatekelezwa katika maeneo kadhaa duniani. Ni kwa nini hasa hii inafuatiliwa zaidi?
Asumta, hilo ni swali muhimu hasa, na jibu ni kuwa utekelezaji huu wa hukumu ya kifo umepangwa kufanyika kwa kutumia gesi ya nitrogen hypoxia, ambapo huyu Kenneth Eugene Smith atanyimwa hewa ya oxygen, lakini atapewa nafasi ya kuvuta hiyo gesi ambayo ndio itakayomuua. Sasa wataalamu hawa wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa wanasema kwa kuwa jambo hili halijawahi kujaribiwa hapo awali, kwa hivyo utekelezaji unaweza kumfanya anayeuawa atendewe ukatili, unyama au udhalilishaji au hata kuteswa, na kwamba hakuna ushahidi wa kisayansi wa kuthibitisha vinginevyo.
Nikikurudisha nyuma kidogo, huyu anayetarajiwa kuuawa kwa njia hii alifanya kosa gani kwani?
Smith alipatikana na hatia ya kuua kwa kukodiwa mwaka 1988 na kuhukumiwa kifungo cha maisha bila msamaha kwa kura 11 za kukubali na moja ya kupinga. Hata hivyo, hakimu aliyetoa hukumu alipuuza pendekezo la jopo la mahakama la kifungo cha maisha na akamhukumu kifo.
Na mwisho, Arnold, ikiwa hukumu itatekelezwa ni lini sasa?
Huyu Kenneth Smith, ambaye alikuwa akisubiri kunyongwa kwa zaidi ya miaka 30, amepangwa kunyongwa Januari hii tarehe 25 ya mwaka huu 2024 katika jimbo la Alabama hapa Marekani. Mamlaka huko Alabama hapo awali zilijaribu kumuua Smith mnamo Novemba mwaka juzi 2022 kwa kutumia sindano ya sumu, lakini jaribio hilo lilishindikana. Kwa hiyo na hili la sasa ni la kusubiri kuona.
Asante sana Arnold Kayanda kwa ufafanuzi huo.
Hii ni idhaa ya Kiswahili kutoka Umoja wa Mataifa, New York.
Naam, hapo baadaye ni mashinani na leo tutaelekea eneo la Afar nchini Ethiopia kusikia ujumbe kuhusu jinsi kliniki tembezi inavyowasaidia kina mama na watoto. Lakini kwanza ni makala, ambapo John Kibego, mwandishi wa redio wa shirika Kazi Njema FM huko Hoima nchini Uganda, anazungumza na mkimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambaye kipaji chake cha kucheza sarakasi kimemwezesha kupata elimu bora.
Kwa majina mimi naitwa Job Kabagaya, kwa kifupi unaweza kaita Joka.
Kufika hapo ulitoka wapi? Hapo uko kwenye Geneva Secondary School mjini Hoima.
Nitokea Kongo. Kongo nikafika hapa Uganda, nikakaa katika kambi ya wakimbizi inaitwa Changwali. nimesomea Changwali shule langu la msingi, nikakuja shule la kisekondari ndio nikapa nasomea Hoima.
Kongo ulitoka sehemu gani yenyewe?
Natokea sehemu ya Bukavu.
Okay, mazingira gani yaliyokuleta hapa mjini Hoima kutoka Changwali?
Kutoka Changwali ni mazingira tu ya kusoma, kuja kuendelesha elimu yangu. Nimetokea pale kwa shule la msingi wanaita P40. Nikajikuta nafikia hapa Hoima.
Kuna sekondari pale Changwali, kwa nini hukusomea kule?
Somo zenye ziko pale sio nyingi, zilikuwa ziko nyingi wakati huo. Ilikuwa tu kama moja tu ya kiserikali inaitwa Changwali SS. Wazazi walitaka niwe katika sehemu ambayo sitatoka kwa shule ili nifuatane na shule vizuri. Lakini ikiwa wa kwenda na kurudi nyumbani siwezi nikasoma vizuri.
Sawa, hapa mnalipa pesa sio?
Ndio, tunalipa pesa.
Na wewe una kipaji cha kuwa sarakasi, kinakusaidia namna gani?
Wakati wa kulipa pesa katika shule, kipaji kyangu kinanisaidia. Nashukuru sana mwalimu mkuu wa shule anaitwa Nasani Isingoma Kitwe, ambaye amenipunguzia kwa niaba ya kulipa pesa hiyo, amepunguza kidogo kwa sababu ya kipaji changu. So kipaji changu kinanisomesha muda huu.
Umekuwa ukifanya mambo mengi hapa, hii inakusaidia vipi katika mitaala ya sasa?
Katika mitaala ya sasa, unajua mtindo wa
curriculum
hii ya Uganda imebadilika. Inaomba mtu mwenye iko creative, anafanya mambo mbalimbali ili akimaliza masomo awe na nafasi anajitegemea. So hii inanisaidia sana.
Sasa ndoto zako ni zipi kutokana na kwamba sasa umeingia kidato cha ngapi?
Cha tatu, naenda katika kidato cha nne.
Na wewe ni kiongozi wa kikundi cha wachezaji hapa KGD. Naitwa nani?
KGD Kitara Geneva Dancers.
Kama kiongozi unafikiri itakupeleka wapi?
Nina ndoto nyingi za kuwa mwanamuziki. Nina nyimbo moja nimerekodi na zingine zimeandikwa, nitaendelea tu, ila nimepitia katika njia hii, naona ndio njia iliyokuwa sahihi ya kujua kipaji changu vizuri.
Wimbo gani ambao tayari umerekodi?
Nimerekodi nyimbo ya Kiswahili inaitwa Mwanadamu.
Niimbie nisikie.
Mwanadamu, mwanadamu tu, wala si kitu, na hakuna aliye mtakatifu, atajifanya na kusifu, kumbe si kitu, ndo anakuweka uchi mtupu. Sifa zake kama mkaa, asipopunguza atakuchafua, kumserio nangaika, mwisho wa siku anakuzingua. Anatamani uhame mtaa, ila zidi baki tu bingwa, eti kisa joka leo star, maneno mingi mtazungumza.
Asante sana bwana Kabagai. Kwa nini uliimba wimbo huu?
Niliimba wimbo huu kwa sababu nimeona wanadamu wengi hawashukuru. Unamfanyia kitu leo anabadilika. So kutegemea mwanadamu sio kitu kia maana, ila kumtegemea tu Mwenyezi Mungu.
Ikawaje wewe mkijana mkimbize ukawa kiongozi wa kikundi hiki cha KGM hapa Uganda, ambapo kuna wanafunzi kutoka nchi mbalimbali na wenyeji?
Hawa kuniaminia kuwa kiongozi wao ni kufuatana na utu ambao niko nao na urafiki wa kila mtu. Sio tu kwa kiongozi wa KGD, lakini mimi nasimamia wanafunzi wote katika shule la Geneva. So ni mtu ambaye nakaribiana na watu, sina tatizo na mtu, sijali ukabila.
Asante sana.
Asante pia.
Mungu akubariki na wenzako.
Nao pia.
Heko Job Kabagaya almaarufu Joka kwa kipaji hicho, na asante sana John Kibego kwa makala hii. Umewadia wasawa mashinani, na mpisha mama Fatuma huyu kutoka eneo la Afar nchini Ethiopia, ambaye mwanae Fatuma ni mnufaika wa huduma za afya ya msingi ya shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kwa jamii za wafugaji kupitia kliniki tembezi ambayo inahakikisha kumfikia kila mama na kila mtoto popote aliko.
Mtoto wangu alikuwa mgonjwa. Nilimpeleka kwa madaktari hawa, wakanipatia dawa na lishe bora ya mtoto wangu. Nina furaha kwamba atapata nafuu. Shukrani sana kwa kliniki hii ya karibu ambayo tunakimbilia mtoto anapougua, na shukrani kwa dawa aliyopokea.
Heko UNICEF kwa kazi nzuri ya kuokoa maisha ya mtoto Fatuma na watoto wengineo. Naam, ni Miyuki Nakajima huyo kutoka Japan na kibao chake maarufu hicho Uchijo no Hoshi, yani nyota zilizoko ardhini, yakimaanisha watu watendao makubwa duniani lakini hupuuzwa kutokana na hadhi zao au kazi wafanyazo. Basi tutane tena kesho, lakini kwa sasa tufuate kwenye mtandao wa kijamii X na YouTube habari za UN, na wavuti wetu ni news.un.org kwa JSW. Mimi ni Asumta Masoi, kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.